të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 6 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet nga samiti i Parisit për vendet e Ballkanit përfshir Kosovën janë të rëndësishme. Republikanët e kanë kritikuar agjencin FBI për të mos e akuzuar Hillary Clintonin. Numri të vrarëve në sulmin në Bagdad ka rritur në 250 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry është në rrugë për në Evropë për vizita solidarizuese që synojnë sigurimin e Gjeorgjisë dhe Ukrainës, se këto dy vende të përfshira nga konflikti nuk janë lënë anash nga komuniteti transatlantik. Departamenti amerikan i shtetit ka njoftuar se zoti Kerry do të ofrojë mbështetjen e tij për aspiratat euroatlantike të Gjeorgjisë në takimet me qeverinë dhe opozitën e këtij vendi në kryeqytetin Tbilisi gjatë ditës së sotme. Ai pastaj u thon për në Kiev të Ukrainës, ku pritet të diskutojë për mënyrat e përfundimit të konfliktit të nxitur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Këto vizita po bëhen para samitit të NATO-s në Varshavë të Polonisë, ku aksionet ruse në pjesën lindore të Evropës do të jenë çështje kryesore. Ministria e Shëndetësisë së Irakut thot se numri të vrarëve nga eksplodimi i një kamioni frigorifer në një hapësirë tregtare në kryeqytetin Bagdad ka rritur në 250 vjet. Sulmi më tre korriku bë derisa familjet kishin dalur për të blerë gjëra në kuadër të përgatitjeve për festën e Bajramit. Ky sulm, që ishte më vdekjeprurësi në Bagdad prej invadimit të ullhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, ka ndikuar që ministri brendshëm i Irakut Mohamed Gabani të paraqesë dorëheqjet e kryeministri Haidar al-Abadi. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik, që në vitin 2014 ka okupuar territore të mëdha në veri dhe perëndim të Bagdadit. Qeveria ka shpallur 3 ditëzije për viktimat e këtij sulmi. Afro 4500 migrantë janë shpëtuar dje nga anijet e gomës dhe të drurit në ngushticën e Mezdheut në Sicili, ka njoftuar roja bregdetare italiane. Tashmë në Itali kanë arritur 67.000 migrantë në përdet këtë vit, shumica e tyre nga Libia, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim. Këto ardhje janë pak më të vogla se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, por numri i vdekjeve në këtë rrugë të rrezikshme është arritur. 10 gra janë gjetur të vdekura në një anije gome javën e kaluar. Prej vitit e 2014 kanë humbur jetën më se 10.000 migrantë, përfshirë 2800 deri tash këtë vit, pa të njoftuar organizata e Kombeve të Bashkuara muajin e kaluar. Sportisti paralimpik i Afrikës Jugore Oscar Pistorius sot është dënuar me 60 burgë për vrasjen e dashnorës Riva Steenkamp. Ai është dërguar menjëherë në vuajtjet e dënimit për vrasjen që e ka kryer në vitin 2013, raporton agjencia Reuters nga Pretoria. Prokuroria kishte kërkuar 15 vjet burgim. Duke e lexuar dënimin, gjyqtarja Thokozile Masipa tha se Pistorius është hero i rënë. Ajo ka urdhëruar pushim në këtë proces në mënyrë që prokurorët dhe mbrojtja të kenë kohë të mjaftueshme për të menduar nëse dëshirojnë të apelojnë vendimin. Oscar Pistorius, fituesi i medaljes së artë në garat atletikës në Olimpiadën Paralimpike të sportistëve me aftësi të kufizuara, kishte shtënë me armë në drejtim të një kthine në shtëpinë e tij, duke vrarë dashnorën Rita Steenkamp. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, njohësit e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet që kanë dalur nga samiti në Paris për vendet e Ballkanit Perëndimor janë të rëndësishme. Ata thonë se mesazhi që procesi zgjerimit të bashkimit evropian do të vazhdojë në kohën kur Britania largohet nga BE-a ishte porosi në kohë të duhur. Megjithatë, sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë për të bërë pjesë e BE-s. Kronike Arton Konushevcit.
Emru Shurikani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se mesazhet që kanë dalë nga samiti për vendet e Ballkanit janë të një rëndësie të veçantë, po thjesht edhe për Kosovën.
Në momentet më të duhur vjen një deklaratë e tillë, sepse e para do thotë nuk e humb shpresën e integrimit më të qëndshëm, ose nuk e ndal një diçka të tillë, dhe e dyta është një përgjigje më e mirë që mund t'i jepet asaj që ndodhi me referendumin e Britaninë e Madhe që bëja, megjithatë do të qëndron aty dhe do të jetë edhe më fort se sa që ka qenë deri dje. Dhe ky është padyshim një lajm shumë i rëndësishëm për vendin e Ballkanit Perëndimor dhe për shije dhe Kosovën.
Presidenti i Francës, François Hollande, në mbylljet e samitit për Ballkanin Perëndimor në Paris ka deklaruar se do të mbajmë fjalën dhe do të vazhdojmë të punojmë për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkan, ndërsa vendeve të rajonit u themi se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian vazhdon, ka thënë Hollande. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se samitet, si ai që është mbajtur në Paris për vendet e Ballkanit Perëndimor, kanë për qëllim intensifikimin e bashkëpunimit të vendeve në Ballkan. Sipas tij, procesi i antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE kryesisht varet nga intensiteti i reformave.
Përderisa mund të konkluduohet si zgjerim i suksesshëm zgjerim i Bashkimit Evropian në pjesën e Evropës lindore dhe qendrore, pjesa e Evropës juglindore ose ndryshe siç njihet si Ballkani Perëndimor, sinon që ta konkludoj procesin e zgjerimit të saj në këtë pjesë të Evropës duke mbështetur edhe me projekte konkrete, siç janë ato kryesisht infrastrukturës.
Për televizor tutje në procesin e Bashkimit Evropian, liderët evropian kanë theksuar se është i domosdoshëm zbatimi reformave, forcimi sundimit të ligjit, lufta kundër krimit dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal. Profesori Urkani thotë se Kosova në drejtim të Bashkimit Evropian ka para vetes shumë punë dhe sfida.
Ku është Kosova në sfidë shpjegon faktin në përmbushjen e kritereve të saj? Ne kemi lajmin e sotëm se ka hyrë në fuqi në prindin e këti viti dhe tani duhet të punohet në zbatimin e kësaj marveshje. Në zbatimin e kësaj marveshje do tjetë momenti ma i mirë për të matë fëqinë e Kosovës në drejtim me ato së soka arrit, ose në raport me ato së soka arrit për të estërpojën në gjendën e rëpjani. Dhe një të në kohë nuk i besu që institucionet e Kosovës kam punuën dhe sa duhet për të përfilu implementimin e saj.
Njësi i proceseve integruese evropiane, Avni Mazreku, thot se pasojat kryesore të daljes Britanisë Madhe nga BE-a do të jenë në aspektin politik, ekonomik dhe juridik, por sipas tij afrimi i Kosovës drejt Bashkimit Evropian do të marrë kohë për shumë arsye.
Fatkeqësisht, Kosova është vendi i fundit në rajon, në Ballkanin Perëndimor, për sa i përket procesit të aksesionit të saj ose antarësimit të saj në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, konsideron se në këtë vend përdoren standarde të dyfishta në mes të bashkësive të ndryshme etnike dhe fetare nga ana e qeverisë. Më tutje dje për ditën e Fitër Bajramit, ai ka dërguar mesazhe që të kultivohet dashuria ndërsjell dhe toleranca, që njerëzit të binden se Maqedonia nuk ka të ardhme tjetër pos bashkëjetesës. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Zoti Recepi për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se nga kriza e thellë politike në të cilën ndodhet Maqedonia, nuk mund të dilet përderisa institucionet e shtetit nuk i trajtojnë në formë të barabartë të gjithë qytetarët.
Veprimi i pushtetit gjithmonë ka dhënë të ketë arsina të ndryshëm në mes bashkive fetare, nërmes bashkive etnike këtu në Republikën e Maqedonisë. Prandaj, mua më vjen keq, onë si e njeriu i pari bashkisë islame të Republikës e Maqedonisë, asnjëherë nuk e kisha pritë që pas pavarësimit të Maqedonisë si shtet autonom dhe i pavarur nga ish Jugoslavia e dikurshme, si do të vim deri në këtë situatë, deri në këtë moment, në këtë gjendje ashtu si jemi.
Vlerëson kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, duke shtuar se Maqedonia si shtet është shumë larg ndërtimit të një shoqërie të sigurt dhe demokratike në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara demokratike, ku ligji vlen për të gjithë një lloj. Përkundrazi, ka shtuar ai, drejtësia selektive ka bërë që disa ditës më shumë të thellohet hendeku ndasive etnike dhe atyre fetare në Maqedoni. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame thotë se politikat diskriminuese të qeverisë janë të dukshme edhe në kthimin e pronave të Bashkësisë Fetare Islame, si dhe kur bëhet fjalë për përkujdesjen e institucioneve fetare islame të cilat veprojnë në Maqedoni, si Medreseja Isabeu dhe Fakulteti i Shkencave Islame, të cilat nuk mbështeten as pak nga institucionet e shtetit. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni thotë se askush nuk duhet të ketë frikë nga besimtarët musliman në Maqedoni. Përkundrazi, nënvizon ai, muslimanët duhet shikuar si shtylla kyçe që siguron stabilitetin e shtetit.
Në këtë ditë festive, i kisha preferu dhe i kisha përcjell mesajet në emrin e bashkisë islame dhe në emrin tim, si kryetari saj, që ta kultivojmë sa është e mundër dashurinë me zveti, respektin, tolerancën, mirëkuptimin dhe të tentojmë që të bindim të gjitha palët se nuk ka rrugdalje tjetër për duhet pa tjetër të bashkjetojmë.
Ka theksuar Sulejmar Xhepi, kryetari bashkësisë fetare islame në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Republikanët në Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar vendimin e agjencisë FBI për të mos e akuzuar kandidaten presidenciale demokrate Hillary Clinton, për shkak se derisa ishte sekretare e shtetit, e kishte përdor emailin e vet privat për punë zyrtare. Sipas e profesuesve republikan, vendimi FBI-s ka vendosur një precedent të tmerrshëm. Nga ana tjetër, presidenti Barack Obama ka shprehur mbështetje për zonjën Clinton, duke marrë pjesë në një fushatë së bashku me të. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se rivali i tij demokrate Hillary Clinton ka vënë gjithë vendin në rrezik me përdorimin e emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare shteti. Sipas Trumpit, vendimi i FBI-s për të mos rekomanduar padije penale kundër saj është shembulli më i mirë që tregon se sistemi është i manipuluar.
Today is the best evidence ever.
Sot kemi provën më të mirë që tregon se sistemi ynë është totalisht i manipuluar, tha Trump. Drejtori i FBI-s James Comey tha se Clinton ka qenë pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të ndjeshme, por se nuk mund të ngrihet pa di pasi nuk ka prova se ajo ka vepruar qëllimisht. Duke folur në një tubim në Karolinën e Veriut, Trump tha se sistemi është krijuar për të mbrojtur Clintonët. Ai po ashtu tha se prokuroria përgjithshme Loretta Lynch është korruptuar, me premtimin se do të mbetet në punë nëse lejon zonjën Clinton të shmanget ndjekjes penale. Republikanët e tjerë kanë kritikuar po ashtu vendimin e FBI-s në rastin Clinton. Refuzimi për të ndjekur penalisht Clintonin për keq përdorime të pakujdesshme dhe për transmetim të informacioneve të sigurisë kombëtare vendos një precedent të tmerrshëm, tha kryetari i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan. Pakor pas vendimit të FBI-s, Clinton është shfaqur në skenë me presidentin Barack Obama në Charlotte të Karolinës së Veriut. Asnjëri prej tyre nuk e ka përmendur rastin. Përkundrazi, Obama i ka ofruar mbështetje të madhe Clintonit. Jam këtu sepse besoj në Hillary Clintonin. Dua që ju të ndihmoni në zgjedhjen e saj presidente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Obama në paraqitjen e tij të parë me Clintonin. Obama dhe Clinton kanë qenë dikur rival, por destinacionet e tyre politike tani janë të lidhura. Ndjehem e privilegjuar sepse kam njohur presidentin në disa role, si koleg në Senat, si kundërshtar në zgjedhje dhe si president të cilit i kam shërbyer si sekretar shteti, tha Clinton. Çështja e emailit privat të cilin Clinton e ka përdorur edhe për punët e qeverisë edhe për biznese personale ka ndjekur fushatën e saj qysh në mars të vitit 2015. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Clinton ka dërguar 60.000 emaile gjatë kohës sa ka qenë sekretare shteti dhe rreth gjysma e tyre kanë qenë private. Clinton ka thënë se nga llogaria e saj private nuk është dërguar asnjë material i klasifikuar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet nga samiti i Parisit për vendet e Ballkanit përfshir Kosovën janë të rëndësishme. Republikanët e kanë kritikuar agjencinë FBI për të mos e akuzuar Hillary Clintonin. Numri i të vrarëve në sulmin në Bagdad ka rritur në 250 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.